Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Στο φιλισένιο μου Μαρκούτσι, γαλέρες έρχονται και πάνε, ρεσάλτα κάνουνε οι μούτσι κι οι πειράτες με θοκοπάνε. Στο καμπύλιο το λιμάνι Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάτι. Λόγου μου το Καπταγιάννη, το παλικάρι τον Αντάρτη, τον Αντρακλά το Βελαγίσο. Και εκεί στο μαγελιού την άψη δαγκώνω τα σκοινιά τα λύνω και μα τον Άγιο Κωνσταντίνο όλους τους ρίχνω μες στη χάψη δεμένους με τα χέρια πίσω.
Όταν διάλεξε ο σημερινός μας καλεσμένος αυτό το τραγούδι, σκέφτηκα ότι ήταν η πιο ωραία παρομοίωση για την περίπτωση. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε ένα τραγούδι που ενίδει σε βάχ του θαλασσινού, πολύ παράξενα, πριν από 35-40 χρόνια, άρχισε να μπαίνει πιο ήπια στην αρχή, πιο επιθετικά αργότερα, στο ρεπερτόριο των μαγαζιών που έπαιζαν ρεμπέτικα. Επεκτάθηκε σιγά σιγά σε συναυλίες, προγράμματα κέντρων, τηλεοπτικές εκπομπές, στο διαδίκτυο, τόσο πολύ που σήμερα, κάνοντας μια πρώτη καταγραφή στο διαδίκτυο, συνάντησα πάνω από 30 εκτελέσεις απολογής πηγές, απολογής καλλιτέχνες. Η πιο διάσημη σε προβολές, με βάση τα νούμερα, προέρχεται από τον πιο άγνωστο ίσως τους πολλούς τραγουδιστή, Γιώργος Μουσταΐρας. 8,5 εκατομμύρια προβολές. Μετά έρχεται η εκτέλεση του Αλκίνου Ιωαννίδη. Και ακολουθούν με τυχαία σειρά Μαριό, Τζίμις Πανούσης, Σοκράτης Μάλαμας, Χρήστος Μητρέτζης, Κατερίνα Τσιρίδου, Μαρινέλα, Μπάμπης Τσέρτος, Απόστολος Ρίζος, Γιάννης Χαρούλης, Γιώργος Ξιντάρης, Γιαγκίνηδες, Σταύρος Σιόλας, Δημήτρης Μιστακίδης, Ματούλα Ζαμάνη, Μίλτος Πασχαλίδης, Αργύρης Μπακυρτζής, μπορώ να συνεχίσω να λέω ονόματα. Όλα αυτά αφορούν το τραγούδι «Θεέ μου μεγαλοδύναμε», που το ξέρουν όλοι. Τώρα, το όνομα Φόντα Σταματέλος, μάλλον λίγοι το ξέρουν. Στη σημερινή εκπομπή, λοιπόν, είπαμε κατά κάποιο τρόπο να συνδέσουμε το τραγούδι με το όνομα και να ακούσουμε ακριβώς το Φόντα Σταματέλο να μας λέει τη δική του ιστορία με το τραγούδι αυτό. Καλησπέρα, είναι στον ήχο ο Χάρης Βουτουλογέννης και καλησπερίζουμε το Φόντα Σταματέλο.
Καλησπέρα, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και για την πρόσκληση.
Καλώς όρισες. Σκέφτηκα πολύ από ποια εκτέλεση θα ήθελα να ακούσουμε αρχικά το «Θεέ μου μεγαλοδύναμε». Τελικά κατέληξα στην πρώτη εκτέλεση από την οποία το άκουσα εγώ στη δισκογραφία. Είναι φθινόπωρο του 2003. Ο Δημήτρης Κοντογιάννης κυκλοφορεί ένα ψηφιακό δίσκο με 3 παλιά και 3 καινούργια τραγούδια και τίτλο 3x3. Το «Θεέ μου μεγαλοδύναμε», λοιπόν, είναι από τα παλιά τραγούδια βέβαια και το πιστόφυλλο γράφει «Παραδοσιακό», διασκευή Δημήτρης Κοντογιάννης.
Θεέ μου μεγαλοδύναμε που σε ψηλάκι πάνω, ρίξε λιγάκι του μπεκί, Θεούλη μου, στον αργυλέ μου απάνω. Ρίξε λιγάκι του μπεκί, Θεούλη μου, στον αργυλέ μου απάνω. Μπροστά στις εκκλησιάς τις αψηλές καμάρες, ανάψαμε τις τσιμπουκές, Θεούλη μου, σαν να ήταν λαμπάδες. Ανάψαμε τις τσιμπουκές, Θεούλη μου, σαν να ήταν λαμπάδες. Προς τον Άγιο Σπυρίδωνα με τα άσπρα του τα γένια, τραβάω μια ντουμανιά, Θεούλη μου, ξερενέται στα γέλια. Τραβάω μια ντουμανιά, Θεούλη μου, ξερενέται στα γέλια. Όταν ανάψει ο άργυλες και έρθουμε σε ντουμάνι, βάλω όλους τους αγγέλους σου, Θεούλη μου,
να πουν τον άνι νάνι. Βάλ' όλους τους αγγέλους σου θεούλη μου να πουν τον άνι νάνι.
Για να πω όλη την αλήθεια, η πρώτη φορά που άκουσα το τραγούδι «Θεέ μου, μεγαλοδύναμε» και το πρόσεξα αμέσως τότε, ρωτώντας τι είναι, πώς είναι, χωρίς να πάρω βεβαίως απάντηση για να λέμε την αλήθεια επίσης, ήταν αρχές του 90, σε ένα μικρό χώρο στη Θεσσαλονίκη. Το έλεγε ή ο Χρήστος Μητρέτζης ή κάποιος άλλος νεότερος από τους τραγουδιστές εκείνου του προγράμματος. Η πρώτη φορά λοιπόν που το άκουσα σε δίσκο ήταν το 2003 με τον Κοντογιάννη, όπως είπα. Εκ των υστέρων διαπίστωσα ότι έχει χορευτεί για πρώτη φορά το 1994 με τον άγνωστό μου τραγουδιστή Στέλιο Παπαδημητρίου σε ένα προσωπικό του δίσκο. Αναρωτιέμαι όλα αυτά τα χρόνια που έχουν υποθεί, έχουν γραφτεί πάρα πολλά για αυτό το τραγούδι, πώς τα αντιμετώπιζε, πώς τα διάβαζε ο Φώτας Σταματέλος.
Ναι, λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι για πολλά χρόνια γνωρούσα ότι το κομμάτι έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις και είναι τόσο γνωστό. Αρχικά παίζονταν σε ιδιωτικό επίπεδο, σε χώρους ιδιωτικούς, αρχικά. Το ήξεραν κάποιοι άνθρωποι, το έμαθαν σιγά σιγά δηλαδή. Από εκεί και πέρα το κομμάτι σιγά σιγά διέρευσε, ας πούμε, και έγινε γνωστό σε πολλούς ανθρώπους. Πολλοί άνθρωποι το παίξανε, προφανώς τους άρεσε, και σιγά σιγά το κομμάτι κυκλοφόρησε.
Ίσως θα πρέπει πριν από όλα, Φώτα, να πούμε δύο λόγια ποιος είσαι καταρχήν, γιατί νομίζω ότι θα φέρει καλύτερα και την σχέση σου με το συγκεκριμένο κομμάτι. Σκέφτηκα να αντιγράψω από τη σελίδα σου στο Facebook. Ο Ξενοφών λοιπόν Σταματέλος, για να πάρουμε το επίσημο όνομα, είναι αρχαιολόγος, δουλεύει σήμερα σαν αρχαιολόγος. Καλά τα λέω?
Ναι.
Έχει δουλέψει για αρκετά χρόνια ως σε μουσικά σχολεία, στον Άλυμο, στα Γιάννενα.
Στο μουσικό σχολείο Λευκάδας ήμουν 10 χρόνια αρχικά. Συνολικά έχω δουλέψει 23 χρόνια στα μουσικά σχολεία.
Και αυτό, πριν από όλα αυτά, ναι, είναι μουσικός σε ρεμπετάδικα της Αθήνας, ναι, από τι ηλικία?
Στην Αθήνα βρίσκομαι ως μουσικός από το 87 έως το 99. Δηλαδή 12 χρόνια γεμάτα, ας πούμε, εργαζόμουν ως μουσικός και ήταν και από εκεί βιοποριζόμουν, ας πούμε.
87 έως 99, δηλαδή σε τι ηλικία μπαίνεις να δουλέψεις?
Από 16,5 ουσιαστικά μέχρι 28 περίπου.
Και βεβαίως κατάγεται από τη Λευκάδα, που όπως μας έλεγε πριν στο διάδρομο, είχε μια ακόμα καριέρα πριν από όλα αυτά, στο συνεργείο του πατέρα του, όπου και πρώτο άκουσε λαϊκά τραγούδια.
Ναι, ακριβώς. Ο πατέρας μου αγαπούσε πολύ την λαϊκή μουσική, φυσικά και τη δυτική όπως όλοι οι επτανήσει, αλλά ο πατέρας μου αγαπούσε και τη λαϊκή μουσική, και κάθε μέρα στο συνεργείο που και εγώ ήμουν εκεί και βοηθούσα και δούλευα, κάθε μέρα μαζί με τα σφυριά πέφτανε και ακούγαμε και τις παινιές των λαϊκών συνθετών και εκτελεστών, ας πούμε.
Από τα πιο παλιά τραγούδια που διάλεξε, είπαμε να συνοδέψουμε αυτή την συζήτηση με κάποια τραγούδια που διάλεξε, γιατί είναι κομμάτια της ζωής του, όπως μου έγραψε. Το πιο παλιό νομίζω από όσα διάλεξε είναι το «Μπουζούκι μου διπλό χορδό».
Ναι, είναι ένα από τα κομμάτια, από τα πρώτα τραγούδια που πέρασα στο μπουζούκι και που ακόμα εξακολουθώ να αγαπώ, και θεωρώ ότι εκφράζει όλους εμάς που ασχολούμαστε με το μπουζούκι.
Καημένο. αγάπια το ξέρεις και λυπάσαι. Πριν να με κάψεις απιστή ποιοσή μου το θυμάσαι.
Πριν να με κάψεις απιστή ποιοσή μου το θυμάσαι.
Τον τέρτη που έχω στην καρδιά το ξέρεις και λυπάσαι.
Άιντα.
Γεια σου Στράτο.
Γεια σου Μάρκο. Μια ζωή ο χαρός σας με πάρει.
Τώρα με αποστρέφονται, με λένε αλαγιάρι. Κι αν είμαι αλανής φουκάρας δε φταίω, σας το λέω. Για βιώματα, για ψευτικά μέρα και νύχτα κλαίω.
Για δυο ματάκια ψευτικά, μέρα και νύχτα κλαίω.
Κι αν είμαι αλάνης φουγκάρας, δε φταίω, σας το λέω. Ζούκι σύντροφε, πίστε εσύ μόνα χαμένη. Σ' αυτή τη ψευτική ζωή να μου την εγκλικέ.
Αυτή την ψευτική ζωή να μου την ευνηγένεις.
Που ζουν κι οι σύντροφε πίστε εσύ μονάχα μένεις. Γεια σας μάγκες.
Γεια σου Σπύρο μου, ο Σπύρος Περιστέρης στο μπουζούκι, ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Στράτος Παγιουμτζής, μπουζούκι μου διπλόχορδο, μπουζούκι μου καημένο λίγο πριν τον πόλεμο. Ακούμε λοιπόν τραγούδια που ο Φώτητας Σταματέλος διάλεξε γιατί συνδέονται κατά κάποιο τρόπο με προσωπικές του στιγμές και μας καταθέτει όσο μπορούμε πιο σύντομα την δική του περιπέτεια με τον μπουζούκι αλλά και με το Θεέ μου μεγάλο δύναμε. Εκεί λοιπόν στα χρόνια του 80 βγαίνει πρώτα η Λιτανία του Τσιτσάνη παρότι είναι παλιό τραγούδι. Μετά βγαίνει το «Κάτι θα είπε ο Θεός» του Χοντρονάκου και κάπου εκεί, λίγο μετά από όλα αυτά, σκέφτεσαι να φτιάξεις κάτι ανάλογο, έτσι ξεκινάνε όλα.
Όχι ακριβώς. Βέβαια, έχω ακούσει κάποια τραγούδια ρεμπέτικα τα οποία τα απαγορευμένα που λέμε στο θεματολόγιο αυτό ουσιαστικά εγώ άκουσα το πρώτο στίχο, το πρώτο τετράστιχο του κομματιού από ένα φίλο ο οποίος ήρθε και με ρώτησε ουσιαστικά αν γνωρίζω το κομμάτι. Τώρα με το πρώτο τετράστιχο του κομματιού, το οποίο δεν μου ανήκει, δεν το έχω γράψει.
Το Θεέ μου μεγαλοδύναμε εννοείς.
Αυτό ακριβώς, το Θεέ μου μεγαλοδύναμε, λοιπόν που είσαι ψηλά κλπ. Δεν είναι δικό μου. Αυτό υπήρχε, από ό,τι κατάλαβε εκ των υστέρων, ότι υπήρχε ως τετράστιχο το οποίο χρησιμοποιούσαν διάφοροι μουσικοί και μάλλον φορούσαν διάφορες άλλες μουσικές και το παίζανε γιατί μάλλον άρεσε ως στίχος, ας πούμε. Όταν λοιπόν με ρώτησε ο φίλος μου αυτός αν το γνωρίζω εγώ το κομμάτι, πραγματικά εγώ δεν είχα ακούσει κάποιο τέτοιο κομμάτι και δεν ήξερα, όπως δεν ήξερε και κανείς που ρώτησα τότε. Δηλαδή όλοι αγνοούσαν, ξέραν μόνο το τετράστιχο όσοι ξέρανε και αυτό μου είχαν πει όλοι ότι φοράνε άλλες μουσικές στο τραγούδι αυτό.
Δηλαδή, και μέχρι σήμερα νομίζω έτσι είναι, δεν έχουμε επίσημη
ναι, εκδοχή. Δεν νομίζω να έχει βρεθεί κάτι άλλο. Πάντως σημασία έχει ότι το τετράστιχο αυτό λοιπόν, επειδή μου άρεσε και εφόσον δεν έβρισκα την original version, ας πούμε, την original εκδοχή, αποφάσισα να κάνω εγώ ένα τραγουδάκι το οποίο θα το παίξω ουσιαστικά με τους φίλους μου αρχικά για ενιδιαστείου κατά κάποιο τρόπο. Μετά ας πούμε σε αυτό το τετράστιχο βασικά να πούμε και κάτι άλλο ότι η εισαγωγή του τραγουδιού αυτού, την εισαγωγή αυτή την είχα συνθέσει ήδη. Όπως κάθε άνθρωπος που γράφει μουσική μπορεί να έχει κάποιες φράσεις, του έρχονται εκεί που σκαλίζει το όργανο, σου έρχονται κάποιες φράσεις που λες αυτή η φρασούλα μπορεί να γίνει αύριο ένα ωραίο τραγουδάκι ας πούμε κλπ. Η εισαγωγή λοιπόν ήταν ένα από αυτά τα θεματάκια που είχα πει κάποτε μπορεί να γίνει ένα τραγουδάκι. Όταν λοιπόν ενημερώνομαι για το, μου λένε για το στίχο αυτόν και αποφασίζω να κάνω δικό μου τραγούδι, ξεκινάω να παίξω πάνω σε αυτή την εισαγωγή που ήδη είχα συνθέσει. Όταν λοιπόν ξεκίνησα να παίζω εκεί, το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να χρησιμοποιήσω την ελληνική κλητική ουσιαστικά, να αντιγράψω τον ήχο της ελληνικής κλητικής, δηλαδή τον τονισμό μεγαλοδύναμε, ας πούμε, όπως λέμε Γεώργιε, Δημήτρια κλπ. Θεέ μου μεγαλοδύναμε, ας πούμε. Και μετά από εκεί και πέρα ακολούθησε, βγήκε αβίαστα το υπόλοιπο του τραγουδίου, δηλαδή από εκεί και πέρα βγήκε μόνο.
Πήρες την εικόνα μετά του Τσιτσάνη από το
αυτό
από
έγινε.
Λιτανία.
Τον πρώτο καιρό λοιπόν που το έπαιζα το κομμάτι σε ιδιωτικό χώρο ας πούμε, έβαζα και άλλους στίχους, δηλαδή έβαζα πολλά στιχάκια τα οποία ή αυτοσχεδίαζα εκείνη τη στιγμή ή κάποια είχα σημειώσει, και μέσα σε αυτά είχε παιχτεί και το ανάμεσα στις εκκλησιάς τις αψηλές καμάρες, το οποίο επίσης δεν ανήκει σε μένα. Αυτό είναι αντιλημμένο από τη λιτανία του Μάγκα του Τσιτσάνη. Είναι στο όνομα του Τσιτσάνη αυτό το κομμάτι τώρα.
Εσύ αυτό το τραγούδι το παίζεις λοιπόν σε εκείνη τη φάση. Μιλάμε τώρα για ποια εποχή, 87.
Αυτό δηλαδή είναι το χειμώνα του 87-88. Και όλη η πληροφορία, δηλαδή από τότε που έμαθα το κομμάτι, τότε που συνέθεσα την εισαγωγή μέχρι να γίνει τελικά το τραγούδι, μέχρι να δημιουργηθεί το τραγούδι, δηλαδή η τελική του μορφή μπορεί να πατάει και στο 88. Mm-hmm. Ή τέλος πάντων ακόμα στο 87, αλλά πάλι δεν θυμάμαι ακριβώς.
Εσύ το παίζεις με τους φίλους σου. Η πρώτη φορά που το δείχνεις για να παιχτεί κάπου σε ένα δημόσιο χώρο, ποια είναι, τη θυμάσαι?
Την πρώτη φορά που το έπαιξα εγώ δημόσια, γιατί ωστόσο το κομμάτι το ήξεραν κάποιοι άνθρωποι και μπορεί να έχει παιχτεί δημόσια και λίγο πριν. Απλά αυτό που θυμάμαι ότι εγώ το έπαιξα δημόσια ήταν στην Αλεξανδριανή, ένα μαγαζί που ήταν σε μια κάθετο της Φιλελλήνων, που τότε μάλιστα συνεργαζόμασταν, τότε δούλευα με τον Μιχάλη Δασκαλάκη και αργότερα με τον Πολυκαδριώτη, τον πρεσβύτερο ας πούμε, τον πατέρα.
Το Θόδωρο Πολυκαδριώτη.
Το Θόδωρο Πολυκαδριώτη, ναι.
Θα μιλήσουμε για το κλίμα των μικρών αυτών χώρων εκείνη την εποχή, αλλά να ακούσουμε πρώτα κάτι ακόμα από τα ακούσματά σου. Στο μπουζούκι είναι κάποιος που γνώρισε και θα μας πει μετά την εικόνα από αυτόν, ο Γιάννης Καραμπεσίνης, και είναι βεβαίως ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, όπως το είπε στις αρχές της δεκαετίας του 60, η πόλη πάνω.
Yeah. κάθεσαι να λες πως πια δε με γνωρίζεις αφού η καρδιά μου επώνεσαι για σένα ναι γιατί με βασανίζεις αφού η καρδιά μου επώνεσαι για σένα ναι γιατί με βασανίζεις. Ράπικα πόσους γελούν όταν γλυκό κοιτάζεις τα μάτια σου τα ράπικα πόσους γελούν όταν γλυκό κοιτάζεις.
Να πούμε λοιπόν, Φώτα Σταματέλο, λίγο για εκείνο το κλίμα αυτών των μαγαζιών στα οποία βρίσκεσαι 16-17 χρονών εκείνη την εποχή, αλλά μάλλον από, και με δική σου πρωτοβουλία από ό,τι κατάλαβα, θέλεις να συναντήσεις όλους τους παλιότερους, όσο μπορείς περισσότερους παλιότερους, και έτσι βρίσκεσαι και με τον Θόδωρο Πορκανδριώτη και με τον Μιχάλη Δασκαλάκη και με τον Γιάννη Καραμπεσίνη και με τον Μιχάλη Γενίτσαρη από τι μου λέγες.
Ναι, έτσι είναι. Βασικά όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με τον Μπουζούκι έπαθα μια εξάρτηση με το όργανο αυτό και το αγάπησα πάρα πολύ. Μετά ένιωθα μια... ήθελα να εμβαθύνω τέλος πάνω στην ιστορία του θέματος όσο γίνεται και αν ήταν δυνατόν να βρεθώ μέσα στο χώρο ώστε να πάρω πληροφορία από πρώτο χέρι, ας πούμε, για το τι συνέβαινε με ανθρώπους που το είχαν ζήσει, που είχαν ζήσει το ρεμπέτικο, την παλιά λαϊκή περίοδο τέλος πάντων. Και έτσι όταν ήρθα εδώ επιδίωξα να συναντήσω ανθρώπους που ήταν μέσα σε αυτό το χώρο και πραγματικά γνωρίσα, ας πούμε, κατάφερα και γνώρισα το Δασκαλάκι, δηλαδή ήδη από τη δεύτερη δουλειά που δούλεψα στην Αθήνα ήμουνα με το Δασκαλάκι, ο οποίος είχε φέρει και τον Ιορδάνη Ζωμίδη για μπουζούκι του, ας πούμε, και έτσι γνώρισα και τον Ιορδάνη το 89-90, το χειμώνα του 89-90. Την περασμένη χρονιά δούλευα σε ένα μαγαζί πιο συνοικιακό, ας πούμε, στο Περιστέρι, τότε λεγόταν Ζεχρά.
Και εκεί?
Εκεί ήταν μια χαρά. Όπως λέω ξανά, ήταν λίγο πιο συνοικιακό μαγαζί αυτό.
Ήταν δάσκαλοι όλοι αυτοί τελικά, τώρα που το σκέφτεσαι μετά από τόσα χρόνια?
Ήταν δάσκαλοι και ο καθένας βέβαια με το χαρακτήρα του και αυτό που είχε να δώσει. Το κοινό σημείο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους είναι η μεγάλη αγάπη που είχαν για το χώρο και για τη μουσική αυτή. Και αυτό και μόνο είναι συγκινητικό, ήταν συγκινητικό. Ο καθένας βέβαια είχε το χαρακτήρα του, την προσωπικότητά του, την τύχη του πάνω στο θέμα αυτό και τη δική του πορεία. Πάντως κάθε άνθρωπος από αυτούς είχε κάτι αξιόλογο να πει και εγώ είχα κάτι αξιόλογο να αντιλήσω από αυτούς.
Πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι του Μιχάλη Γιαννίτσαρη που παίζει ο Δημήτρης Τεργίου Μπουζούκι, ο Μπέμπης, και τραγουδάει ο Στέλιος Καζαντζίδης στην πρώτη του εποχή. Γεια σου Πειραιά, Θανάτε.
Όλα τραγούδια έγραψαν Περέα μου για σένα. Γράφω κι εγώ στη σούρα μου με τη σειρά μου ένα.
Γεια σου Περέα θάνατε της εργατιάς κολώνα, πασάλι μανί κόκκινια καμίνια δραπετσόνα. Γεια σου Περέα θάνατε της εργατιάς κολώνα, πασάλι μανί κόκκινια καμίνια δραπετσόνα.
Κρασί αμέτρητες στην τρούμπα θα ρουφήξω και στο χατζί Κυριάκιο στου πί θα καταλήξω.
Απόψε κάνω γιούρια στη θέα στα λοιπάσματα και στα γλωσσά τα μούρια.
Περέα αθάνατε χιλιοτραγούδισμένε, κάνεις καρδιές να χαίρονται, κάνεις καρδιές να κλαίνε.
Χαρές και πίκρες μας κερνάς αναμυκτές καρμάνι, το καλός ήρθες και χελιά που λένε στο λιμάνι. Χαρές και πίκρες μας κερνάς αναμυκτές καρμάνι, το καλός ήρθες και χελιά που λένε στο λιμάνι.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες τον μπυλό εσύ θα βρεις λουλού, θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Μουνάκο μου να έχω.
Είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο και σήμερα στην εκπομπή ακούμε κομμάτια που διάλεξε ο Φόντας Σταματέλος και μας περιγράφει τη δική του εκδοχή για το παράξενο ταξίδι ενός τραγουδιού που διαμόρφωσε όταν ήταν 16-17 χρόνων. Πώς επέλεξες, Φόντα Σταματέλο, ένα τόσο έτσι ιδιόμορφο θέμα που εκείνη ακόμα την εποχή ούτε στη δισκογραφία δεν πολύ μπαίνει. Μετά ανοίγουν τα πράγματα. Στα Πάλκα βεβαίως πάντα ήταν αγαπημένα αυτά τα τραγούδια, αλλά στη δισκογραφία όχι. Και άλλωστε και το συγκεκριμένο τραγούδι, η μοίρα του ήταν να γίνει δισκογραφία πολλά χρόνια μετά. Πώς διάλεξες το θέμα, λοιπόν?
Βασικά, όπως είπα, μου άρεσε ο πρώτος στίχος, ο οποίος ήταν ήδη υπαρκτός, υπήρχε. Απ' την άλλη, σε όλους εμάς, αν όχι σε όλους, το μεγαλύτερο ποσοστό από εμάς που ασχολούμαστε με τον μπουζούκι και με αυτή τη μουσική, ένα μεγάλο μέρος αγαπημένο είναι και τα απαγορευμένα τραγούδια, τα οποία αγγίζουν ένα ευαίσθητο θέμα. Αυτό το οποίο όμως, καλώς ή κακώς, είναι κάπως γοητευτικό, ας πούμε. Όλους μας γοητεύει κάπως το θεματολόγιο αυτό.
Είναι συνειδητή η επιλογή αυτό να είναι περίπου τσάμικο?
Όχι ουσιαστικά, γιατί όπως είπα, η εισαγωγή είναι γραμμένη ήδη. Όταν, ας πούμε, προσπάθησα να κάνω το τραγούδι και μετά δεν έκανα και άλλη προσπάθεια, δηλαδή αμέσως έδεσε, το οποίο βέβαια ήταν ξένο ως προς το ρυθμό, γιατί αυτός ο ρυθμός δεν υπήρχε στο ρεμπέτικο ρεπερτόριο. Συγγνώμη. Όπως δεν υπήρχε γενικώς, ο ρυθμός είναι, ας πούμε, παραπέμπει στην Ήπειρο περισσότερο και σε αυτό το γεωγραφικό διαμέρισμα, ας πούμε, της Ελλάδας. Αυτός ο ρυθμός, λοιπόν, δεν είχε σχέση με το θεματολόγιο, το θεματολόγιο δεν είχε σχέση με το ρυθμό.
Και ήταν έτσι... η ατασταλής ενός νέου παιδιού που ψάχνεται, μάλλον. Και βέβαια, επειδή το τραγούδι δεν ακολούθησε και μια επίσημη δισκογραφική διαδρομή, ήταν πάντα ανοιχτό, νομίζω, σε λογής διασκευές. Ας πούμε, ο Μανώλης ο Πάπος το έχει κάνει ζεμπέκικο. Πάνω στον ίδιο δρόμο. Ο καθένας, λοιπόν, από τους οποίους, από όσους το παίζαν, είχε και μια δική του εκδοχή. Υπάρχει για σένα μια εκδοχή καταγεγραμμένη ή όχι, που σου αρέσει περισσότερο από όσες έχουν ακουστεί?
Μου αρέσουν πάρα πολλές εκδοχές και για να είμαι ειλικρινή, συγκινούμαι με κάθε εκδοχή, ακόμα και με κάποιο παιδί που θα παίξει στο δωμάτιό του και θα αναρτήσει ένα βίντεο, ακόμα και αυτό για μένα είναι ωραίο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιες αξιόλογες εκτελέσεις με πολύ μεγάλους δεξιοτέχνες, που είναι τόσο πολλές που αν πω για κάποια θα αδικήσω κάποια άλλη, και έτσι θέλω να πω είναι πολλές οι διασκευές που μου αρέσουν.
Όταν για πρώτη φορά ηχογραφείτε, το 1994, είσαι γνώστης του θέματος? Δηλαδή ξέρεις τον άνθρωπο, τον Στέλιο Καραδημητρίου?
Για να είμαι ειλικρινής, αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι αν τον έχω γνωρίσει. Από ό,τι έχω δει φωτογραφίες του ανθρώπου αυτού, ίσως να είναι ένα παιδί που κάναμε παρέα για κανένα μήνα, ερχόταν στο σπίτι μου στην πλατεία Αμερικής στον έμενα. Υπήρχε ένα παιδί, τέλος πάντων, που του είχα δείξει το τραγούδι. Ίσως να είναι αυτός ο άνθρωπος, αυτή τη στιγμή όμως δεν θυμάμαι.
Δεν ξανασυναντηθήκατε ποτέ, δηλαδή?
Όχι, και προσπάθησα, και να είμαι ειλικρινής, να βρω στοιχεία για αυτόν τον άνθρωπο, αλλά δεν μπόρεσα να βρω κάτι.
Με τις επιλογές λοιπόν του Φόντα Σταματέλου, κατά κάποιο τρόπο από τη φοροτιμήσω σε ανθρώπους που γνώρισε και δούλεψε σε άλλες εποχές βεβαίως, του Μιχάλη Δασκαλάκη, 30 φιλιές με το Στρατό Παγιουμτζή, και μέσα από ένα τραγούδι του Βασίλη Καραπατάκη που τραγουδάει δίπλα στην Πέττη Δασκαλάκη, μια τραγουδίστρια της Αμερικής κατά κύριο λόγο, ο Ιορδάνης Τσομίδης. Ένας άλλος βέβαια Ιορδάνης Τσομίδης από αυτόν που γνωρίσαμε εμείς στα νεότερα χρόνια. Φόντα, πότε εγκαταλείπεις, πότε αποφασίζεις να εγκαταλείψεις εν τέλει τα πάλκα και με ποια αφορμή, σε τι ηλικία?
Ήμουνα πολύ μικρός, ήμουνα 28 χρονών, ήταν το 1999 και όταν πλέον είχα ήδη 12 χρόνια γεμάτα στο χώρο που ήμασταν στα Πάλκα, όπως είπες, τότε δουλεύαμε και περισσότερες μέρες τη μέρα, μέρες τη βδομάδα. Κάποια στιγμή λοιπόν ήρθε και μια κούραση και μετά από 12 χρόνια πίστεψα ότι ένα μεγάλο μέρος από αυτό που είχα να πάρω από το χώρο το είχα πάρει, ας πούμε.
Δεν σου άρεσε κάτι, σκεφτόσουν αλλιώς?
Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν ακριβώς τόσο ρομαντικά τα πράγματα όσο 12 χρόνια πριν που ξεκινούσα. Η αλήθεια είναι ότι ξέφευγε το πράγμα, ήταν λίγο πιο κοσμικό, λίγο, τέλος πάντων, εμένα μου φαινόταν λίγο πιο απρόσωπο, και μετά από 12 χρόνια θεωρούσα ότι είχα πάρει αρκετά πράγματα. Ήθελα δηλαδή και λίγο, είχα κουραστεί και λίγο, για να είμαι ειλικρινής, γιατί και η ένταση του κάθε βράδυ.
Περίμενες κάτι που δεν έγινε τελικά?
Δεν μπορώ να πω αυτό. Βασικά αυτό που ήθελα το είχα πάρει ουσιαστικά, γιατί αυτό που ήθελα είναι να πάρω πληροφορία, ιστορική πληροφορία, να ζήσω κι εγώ σαν ρεμπέτης, κάτι που το έκανα, γιατί μέρα νύχτα τότε ήμασταν γύρω από τα μπουζούκια, σε μαγαζιά ανάλογα, σε χώρους αντίστοιχους, ουσιαστικά ζούσαμε σαν ρεμπέτες τότε. Ξαναλέω όμως, μετά από 12 χρόνια γεμάτα, πλέον είχα πει ότι μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα, τέλος πάντων να δοκιμάσω να κάνω άλλα πράγματα.
Τότε πρώτα μπαίνουν στη ζωή σου τα μουσικά σχολεία και, και η διδασκαλία οργάνων ή η αρχαιολογία?
Πρώτα τα μουσικά σχολεία. Δηλαδή με το που εγκατέλειψα σε εισαγωγικά την Αθήνα.
Επιστρέψω στην πατρίδα,
για
στη
να
Λευκάδα.
Επιστρέψω στη Λευκάδα. Τότε υπήρχε ανάγκη για δασκάλους στο μουσικό σχολείο της Λευκάδας. Και έτσι μπόρεσα και δούλεψα εκεί για 10 συνεχόμενα χρόνια ως αναπληρωτής και ο ρομίστιος, με αυτούς τους.
Και η αρχαιολογία?
Η αρχαιολογία ήρθε αργότερα, όταν, για να είμαι ειλικρινής, είχα ένα αποθυμένο, γιατί τα πρώτα χρόνια της ζωής μου τα πήγαινα καλά στο σχολείο. Κάποια στιγμή, από την αγάπη στο μπουζούκι, παρεκτρέπομαι της πορείας, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, και αφήνω λίγο το σχολείο. Αυτό ήταν ένα αποθυμένο για μένα, η ακαδημαϊκή πορεία, τέλος πάντων, και ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, αξιώθηκα να κάνω και αυτό, να κάνω το πανεπιστήμιο. Έχω κάνει και ένα μεταπτυχιακό στην αρχαιολογία και πλέον και εργάζομαι και ως αρχαιολόγος.
Και πότε αποφασίζεις ότι θες περισσότερο να μιλήσεις για το τραγούδι που είχε πάρει ήδη το δρόμο του? Γιατί μεσολαβούν πάρα πολλά χρόνια, έτσι, δηλαδή, ναι. Ακόμα και μαζί λέγαμε ότι συναντηθήκαμε το 2009 εδώ, σε μια ζωντανή ηχογράφηση όπου έπαιζε μπουζούκι, και καμία αίσθηση ότι αυτός είναι αυτός που έχει γράψει το τραγούδι τάδε.
Λοιπόν, κοίτα, για πολλά χρόνια η αλήθεια είναι ότι δίσταζα να φέρω κάτι για αυτό το θέμα, γιατί ήδη το κομμάτι είχε γίνει πολύ γνωστό. Το ήξερε πολύς κόσμος. Εγώ δεν ήξερα όλα αυτά τα χρόνια, γιατί όσο ήμουν στη Λευκάδα δεν είχα και επαφή στα μαγαζιά εδώ πέρα. Είχε γίνει λοιπόν το κομμάτι γνωστό και μετά πραγματικά δίσταζα, γιατί θεωρούσα ότι κάποιοι θα δείξουν δυσπιστία γύρω από αυτό το θέμα.
Που πράγματι υπάρχει.
Και έτσι. Υπάρχει, είναι λογικό, απλά τότε δεν ήξερα αν θυμάται και κάποιος φίλος. Μετά με τα χρόνια συνάντησα φίλους που θυμόντουσαν από τότε εικόνες, σκηνές, την πραγματικότητα που το παίζαμε και σε ιδιωτικούς χώρους κλπ. Και αυτοί με ενθάρρυναν, ας πούμε, να τελικά να δηλώσω το κομμάτι.
Τραγούδια άλλα πριν ή μετά από το θέμα Μεγαλοδύναμη έγραφες?
Ναι, τραγούδια έγραφα σχεδόν από την αρχή, δηλαδή με το που ξεκίνησα να παίζω μπουζούκι, επειδή ένας φίλος, ο Νίκος ο Βεργίνης, τέλος πάντων, ο οποίος δούλευε και ως φανοποιός στο συνεργείο του πατέρα μου, μου είχε δείξει κάποια τραγούδια, και αυτός ο άνθρωπος ήταν ερασιτέχνης, δεν είναι επαγγελματίας, ήξερε όμως λίγο μπουζούκι, μου έδειξε και εμένα κάποια τραγούδια. Μετά, επειδή εγώ δεν είχα την ικανότητα να περνάω τραγούδια μόνος μου, φυσικά τότε δεν είχα επαφή με παρτιτούρες, δεν κυκλοφορούσαν και παρτιτούρες των λαϊκών τραγουδιών, τέλος πάντων, εγώ δεν είχα επαφή, και έτσι σκάρωνα τραγουδάκια για να έχω κάτι να παίξω, ας πούμε. Δηλαδή θεματάκια μικρά στις κλίμακες που είχα μάθει, και από την αρχή ξεκίνησα να γράφω τραγουδάκια. Στην αρχή ήταν παιδικά, μετά σιγά σιγά ορίμαζε το θέμα τη σύνθεση. Και κάποια τραγούδια, νομίζω ότι ήταν κάποια τραγούδια. Στο τέλο.
Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα με την Ειρήνη Χαρίτου, πότε γράφτηκε?
Αυτό είναι ουσιαστικά μετά το 2000. Είναι μετά το 2000 αυτό το τραγούδι.
Συζητάμε εδώ με τον Φώτα Σταματέλο για το πώς διαμορφώνεται το τραγούδι και κυρίως πότε, και διαπιστώνουμε ότι ίσως στα περισσότερα τραγούδια του υπάρχει μια λογική, μέσα στο χρόνο διάσπαρτο το τραγούδι. Μπορεί να φτιάχτηκε κάτι λίγο κάποια στιγμή πριν, μετά να διαμορφώθηκε αλλιώς. Τελικά το τραγούδι με την Ειρήνη Χαρίδη ηχογραφήθηκε πότε?
2021-2020, δεν θυμάμαι ακριβώς, για να είμαι ειλικρινής τώρα. Είναι όμως 2-3 χρόνια.
Το επόμενο τραγούδι είναι πολύ διαφορετικό. Ηχογραφήθηκε το 1996 με τους Οπισθοδρομικούς και είναι swing, σε μια εποχή που ακόμα το swing δεν είχε αποκτήσει τη θέση που απέκτησε αργότερα.
Είναι ένα από τα κομμάτια που λέγαμε, το οποίο το δούλευα από τη δεκαετία 80 ακόμα. Βέβαια, ολοκληρώθηκε το 91, όταν ήμουν φαντάρος μάλιστα, και το θέμα έχει να κάνει με το στρατό. Και πρώτη φορά που παίχτηκε ήταν το 91 σε ένα χώρο στη Λευκάδα, Απόκριες, στο Πάνθεον, που τότε ας πούμε ήταν και η πρώτη δημόσια εκτέλεση του κομματιού, ας πούμε. Μετά ο δίσκος έγινε το 96.
Το έδωσε στον Άγγελο Σφακιανάκη που το τραγούδισε κιόλας.
Βασικά γνώρισα περισσότερο το Θοδωρή Παπαδόπουλο στην αρχή και του είχα δώσει δύο τραγούδια για αυτό το δίσκο. Το ένα από αυτά είναι το swing που είπε ο Άγγελος τελικά.
Λοιπόν, το 2018 ο κύριος Σταματέλος αναγνωρίζει το παλιό του έργο, το τραγούδι «Θεέ μου μεγαλοδύναμε», έτσι δεν είναι?
Το 2018 δηλώνεται πλέον επίσημα, ναι, επίσημα.
Και στη συνέχεια το ηχογραφεί και εκείνο με τη Χαρούλα Τσαλπαρά.
Ναι.
Δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε σήμερα αυτήν την εκτέλεση, θα την ακούσουμε κάποια στιγμή σε επόμενη εκπομπή. Για σήμερα θα αποχαιρετήσουμε το Φωτά Σταματέλο εδώ. Ο χρόνος μας και περνάει.
Ευχαριστώ πολύ για την.
Χάρης Κουμπλογέννη στον ήχο, Γιώργος Τσάμπρος στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.
Εκείνος μου ρίξε καμπάνα. Πήρα λοιπόν απόφαση ξανά για μια κοπάνα. Swing, 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 μωρό μου σ' αγαπώ. Μαζεύω τα μπουκαλάκια μου και έρχομαι πάλι να σε βρω. Swing, 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 μωρό μου σ' αγαπώ. Μαζεύω τα μπουκαλάκια μου και το swing μου τραγουδώ. Κουκλάκι μου και θα σε συναντήσω. Τα κόκκινα χυλάκια σου ξανά θα τα μαυρίσω. Δανείστηκα δυο τάλιρα για το από πάνω μου την καμπαρτίνα. Κι απόψε τα μεσάνυχτα θα είμαι μάγκα στην Αθήνα. Δανείστηκα δυο τάλιρα για το από πάνω μου την καμπαρτίνα. Απόψε τα μεσάνυχτα θα είμαι μάγκα στην Αθήνα. Swing, 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 μωρό μου σ' αγαπώ. Μαζεύω τα μπουκαλάκια μου και έρχομαι πάλι να σε βρω. Swing, 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 μωρό μου σ' αγαπώ. Μαζεύω τα μπουκαλάκια μου και το swing μου τραγουδώ. Μωρό μου σ' αγαπώ. Μαζεύω τα μπουκαλάκια μου και έρχομαι πάλι να σε βρω. Swing, 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 μωρό μου σ' αγαπώ. Μαζεύω τα μπουκαλάκια μου και το swing μου τραγούδω.